អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ3ដល់ខ8កូនព្រះអង្គគ្រប់រូបសុទ្ធតែត្រូវរងទុក្ខក្នុងជីវិតរស់នៅបើសួរថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សសុចរិតបែរទៅជារងទុក្ខទៅវិញសំណួរនេះមិនអាចរកចម្លើយបានងាយស្រួលទេក្នុងគម្ពីរទាំងមូលក៏គ្មានខណាមួយខ្លីអាចឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងនេះបានដែរអ្នកសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាត្រូវរងទុក្ខដំណើរនេះព្រះបន្ទូលមិនចាំបាច់ធ្វើការដោះសារឬក៏ប្រកែកប្រណាំងយកឈ្នះចាញ់អ្វីទេព្រះបន្ទូលចែងថាអ្នកសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាត្រូវរងទុក្ខហេតុអ្វីបើយ៉ាងដូច្នេះមែនតើមានអ្នកណាចង់រួចពីអំពើបាបមនុស្សយើងចង់រួចពីអំពើបាបពីព្រោះយើងចង់គេចឲ្យរួចពីបញ្ហានានាដែលកើតមានក្នុងជីវិតយើងចុះបាទធ្វើល្អហើយហេតុអ្វីបែរជារងទុក្ខទៅវិញដំណើរនេះមនុស្សលោកមិនអាចយល់បានដោយបញ្ញាខ្លួនឯងទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ថាអ្នកសុចរិតរងទុក្ខមកពីមូលហេតុ7យ៉ាងតើមូលហេតុទាំងនោះមានអ្វីខ្លះមូលហេតុទាំងនោះមានតាក់ទងទៅនឹងជីវិតអស់លោកអ្នកដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ3ដល់ខ8យើងពិចារណាអំពីអ្នកជឿត្រូវធ្វើការប្រគួតនិងតស៊ូនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក12ខ3ដូច្នេះចូលពិចារណាមើលទ្រង់ដែលទ្រង់បានទ្រាំទ្រនឹងពួកមនុស្សមានបាបដែលធ្វើទទឹងទទែងនឹងទ្រង់ជាខ្លាំងម្ល៉េះក្រែងលោអ្នករាល់គ្នាត្រូវនឿយហត់ហើយរសាយចិត្តចេញនៅក្នុងខ1យើងមើលឃើញមានពាក្យអំណត់ហើយនៅក្នុងខ2យើងឃើញមានពាក្យរងទ្រាំពាក្យទាំងពីរនេះគឺជាឫសគល់នៃពាក្យជាមួយគ្នាសេចក្តីអំណត់និងការរងទ្រាំគឺត្រូវប្រសូតចេញមកពីបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកាលណាជីវិតរបស់យើងមានបញ្ហាសេចក្តីអត់ធ្មត់និងការរងទ្រាំក៏កើតមាននៅក្នុងជីវិតយើងដែរគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានដើមកំណើតជាសាសហេប្រឺកំពុងលះចោលទំនៀមទម្លាប់នៃសាសនាដែលជនជាតិយូដាភាគច្រើនជាអ្នកគោរពតាមយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់កត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺវិហារដែលស្ដេចហេរ៉ូតសាងសង់នៅមានជ្រងោនៅឡើយទីវិហារនោះគឺមានសោភ័ណភាពនិងទឹកដៃគួរឲ្យកោតសរសើរយ៉ាងស្ញប់ស្ញែងវិហារនោះត្រូវស្ដេចមួយអង្គរបស់សាសរ៉ូមធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញរៀបដល់ដីនៅឆ្នាំ70នៃគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងព្រះវិហារនោះមានការគោរពតាមប្រពៃណីយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិសាសយូដាបានទទួលនៅសាសនាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដោយព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ការទើបនឹងទទួលបានដំបូងសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលព្រះគម្ពីរហេព្រើរបានកត់ត្រាទុកសាសនារបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវសាសយូដាយកមកប្រព្រឹត្តដោយលំអកពណ៌ព្រមទាំងប្រើប្រៀបឧបមាដូចជាស្រីពេស្យាទៅវិញប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយបើនិយាយអំពីសាសនាវិញសាសហេប្រឺនាំគ្នាកាន់យ៉ាងស្រវាសតិញនៅពេលនេះមានសាសហេប្រឺជាច្រើនរូបបានបែរមកទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយគឺពួកគាត់បានលះចោលអស់ទាំងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៃការកាន់សាសនាដែលគាត់ធ្លាប់ប្រព្រឹត្តពីដើមដូច្នេះហើយការទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនជាការបដូរសាសនាទេការទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាការប្រគល់ជីវិតថ្វាយដាច់ដល់ព្រះអង្គការនេះគឺកើតឡើងបានដោយសារការលះចោលអំពើបាបទាំងអស់ដែលធ្លាប់មានតាំងពីមុនមកមានទាំងអំពើបាបនៃការកាន់សាសនាដូចសាសនាយូដាធ្លាប់កាន់ពីដើមផងដែរចាប់ពីពេលនេះតទៅគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានដើមកំណើតជាសាសហេប្រឺត្រូវផ្ដោតភ្នែកទៅលើអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះធំជាងលើអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាវិហារទ្រង់គឺជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ ទ្រង់ជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់គឺជារាជរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងមូលថែមទៀតផងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទអ្វីៗទាំងអស់គឺមានភាពសាមញ្ញអ្នកកត់ត្រាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺបានអំពាវនាវសូមឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានដើមកំណើតជាសាសន៍ហេប្រឺត្រូវផ្ដោតភ្នែកឲ្យចំអង្គព្រះគ្រីស្ទគ្រីស្ទបរិស័ទសាសន៍ហេប្រឺត្រូវទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវរងទ្រាំនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះគេត្រូវដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវរៀនអត់ធ្មត់ក្នុងនាមព្រះអង្គទ្រង់ជាមនុស្សជាតិផងដែរនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺយើងឃើញរូបភាពរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទក្នុងនាមទ្រង់ជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាមនុស្សជាតិសុទ្ធសាធទ្រង់ជាព្រះសុទ្ធសាធនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាទោះបីព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះព្រះអង្គបានរៀននៅមេរៀនថ្មីៗក្នុងនាមទ្រង់ជាមនុស្សជាតិសុទ្ធសាធព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះបានទទួលនូវបទពិសោធន៍រសជាតិល្វីងជូរចត់រសជាតិផ្អែមល្ហែមរបស់មនុស្សជាតិនៅពេលដែលទ្រង់ប្រសូតជាសាច់ឈាមដូចមនុស្សយើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះព្រះអង្គចេះអត់ធ្មត់និងចេះរងទ្រាំដូចជាមនុស្សជាតិធម្មតាឃ្លាដែលថាក្រែងលោអ្នករាល់គ្នាត្រូវនឿយហត់ហើយរសាយចិត្តចេញក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានការនឿយហត់និងមានចិត្តដែលចង់រសាយចេញពីជំនឿគឺជារឿងដែលយើងចង់ធ្វើជាងគេបង្អស់ធម្មតាកាលណាយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយយើងតែងតែរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសច្ចរិតដូច្នេះដើម្បីឲ្យអាចប្រកាន់ខ្ជាប់តាមជំនឿរបស់យើងបានយើងត្រូវស្ថិតនៅជិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអង្គព្រះគ្រីស្ទមានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិននៅជិតយើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គមិនអាចធ្វើការនៅក្នុងចិត្តយើងដាច់ដោយឡែកពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេនៅក្នុងករណីនេះគ្រីស្ទបរិសុទ្ធប្រភេទនោះរាប់ជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាការនឿយហត់រួចហើយក៏បណ្ដោយឲ្យចិត្តមានការរសាយចេញពីជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើលោកនេះយើងជួបប្រទះនឹងគ្រីស្ទបរិសុទ្ធនឿយហត់និងរសាយចិត្តជាច្រើនអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើលោកអ្នកមិនបានទទួលទានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងរស់នៅចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេលោកអ្នកពិតជាអស់ទំនុកចិត្តនៅក្នុងជីវិតជាក់ជាមិនខានការរស់នៅក្នុងលោកីយ៍សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានភាពធុញទ្រាន់ខ្លះៗដោយអន្លើអន្លើដែរដូច្នេះចូលឲ្យយើងពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រមទាំងយាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យទ្រង់គង់នៅក្បែរយើងជាប្រចាំទើបយើងអាចគេចផុតពីការនឿយហត់នៅក្នុងជីវិតដែលនាំឲ្យយើងរសាយចិត្តចេញពីជំនឿបានព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ4ត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនទាន់តយុទ្ធនឹងអំពើបាបដល់ទៅហូរឈាមនៅឡើយទេខខាងលើនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីដែលយកមកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពេលដែលអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺគឺទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅមានជ្រងោនៅឡើយការបៀតបៀនពីសំណាក់សាសដតីដោយឡែកគឺពីចក្រភពរ៉ូមក៏មិនទាន់កើតមានដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានដើមកំណើតជាសាសហេប្រឺនៅឡើយទេដូច្នេះហើយបានជាខនេះសម្ដែងថាត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនទាន់តយុទ្ធនឹងអំពើបាបដល់ទៅហូរឈាមនៅឡើយទេម្យ៉ាងទៀតខខាងលើមានជាសេចក្តីដាស់តឿនដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានដើមកំណើតជាសាសហេប្រឺថាមែនហើយយើងមានទុកលំបាកពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីទន់ខ្សោយភាពគ្មានកម្លាំងពលំងចិត្តរារែកការខកចិត្តការជំពប់ដួលនិងការនឿយណាយក្នុងចិត្តត្រូវសម្លឹងភ្នែកឲ្យចំអង្គព្រះគ្រីស្ទចូលពិចារណាពីអង្គព្រះគ្រីស្ទចុះកវីនិពន្ធមួយរូបនាមលោកស្រី Helen Lamel បានសរសេរអំពីការផ្ដោតភ្នែកឲ្យចំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីចក្ខុសម្លឹងចំព្រះគ្រីស្ទដោយសំណេរនោះបានចែងថាចក្ខុសម្លឹងចំព្រះគ្រីស្ទព្រះភ័ក្រភ្លឺម្លេះភ្លឺរស្មីទុកព្រួយទាំងឡាយនៅផែនដីបែជាតូចក្រៃព្រោះព្រះគុណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ5តែអ្នករាល់គ្នាបានភ្លេចសេចក្តីដំបូលមានអស់រលីងទៅដែលទ្រង់បានទូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាកូនថាកូនអើយកុំឲ្យមើលងាយសេចក្តីផ្ចាញ់ផ្ចាល់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ឡើយក៏កុំឲ្យរសាយចិត្តក្នុងកាលដែលទ្រង់បន្ទោសឯងដែរខខាងលើនេះគឺជាសេចក្តីដកស្រង់ចេញពីគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ11និងខ12ដែលបានចែងថាកូនអើយកុំឲ្យមើលងាយសេចក្តីព្រានព្រះយេហូវ៉ាឡើយក៏កុំឲ្យណាយចិត្តនឹងសេចក្តីបន្ទោសរបស់ទ្រង់ដែរត្បិតអ្នកណាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់នោះទ្រង់ក៏ស្តីប្រដៅផងគឺដូចជាឪពុកធ្វើចំពោះកូនដែលជាទីគាប់ចិត្តដល់ខ្លួនដែរខនេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាដើមទុនសម្រាប់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺអង្គព្រះគ្រីស្ទពោលគឺមិនមែនជាវិហារមិនមែនជាទំនៀមទម្លាប់មិនមែនជាសាសនាទេ នៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានដើមកំណើតជាសាសន៍ហេប្រឺគឺជាមនុស្សដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនកំពុងតែទាត់គេចោលដូច្នេះហើយបានជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគាត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺទូលមានចំពោះកូនព្រះអង្គគ្រប់រូបថាមិនត្រូវបោះបង់ចោលដំបូលមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេចាប់ពីខ5រហូតដល់ខ8នៅក្នុងភាសាដើមគឺជាភាសាក្រិចមានប្រើពាក្យកូនចំនួន6ដងនៅក្នុងភាសាក្រិចពាក្យថាកូនគេនិយាយថាហ៊ូយូសដែលប្រែថាបុរសពេញវ័យនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានអ្នកខ្លះគេយល់ថាគេស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់លាស់ហើយមិនចាំបាច់ត្រូវការសេចក្តីព្រានប្រដៅអីទៀតទេបើព្រះជាម្ចាស់ចង់ធ្វើការព្រានប្រដៅសូមធ្វើការព្រានប្រដៅដល់កូនណាដែលនៅទុនខ្សោយចោះប៉ុន្តែចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គព្រានប្រដៅពួកបរិស័ទនៃទ្រង់ដែលកំពុងតែលូតលាស់នៅក្នុងជំនឿពោលគឺជាមនុស្សដែលកំពុងតែដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំផ្ទាល់ជួនកាលគិតថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនគួរធ្វើការព្រានប្រដៅអ្វីដល់ខ្ញុំទៀតទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនយល់ស្របនឹងគំនិតរបស់ខ្ញុំឡើយព្រះអង្គធ្វើការព្រានប្រដៅខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះសំប៉ែតដូចជាជាក៏មានដែររូបកាយរបស់ខ្ញុំមានការឈឺចាប់អែប្រលឹងនិងជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ទទួលការឈឺចាប់យ៉ាងជូរចត់នៅក្នុងជីវិតនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការព្រានប្រដៅដល់ខ្ញុំពាក្យថាព្រានប្រដៅឬផ្ចាញ់ផ្ចាលមានន័យខុសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថាផ្ចាញ់ផ្ចាលគេនិយាយថាផៃទុយយ៉ាដែលមានន័យថាបំរອບក្មេងឬណែនាំព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាញ់ចាលឬធ្វើការព្រានប្រដៅដល់កូនរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែចំពោះអំពើបាបព្រះអង្គមិនព្រានប្រដៅទេគឺព្រះអង្គដាក់ទណ្ឌកម្មតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ6ដល់ខ8ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ចាញ់ចាលចំពោះអស់អ្នកណាដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយទ្រង់វាយប្រដៅដល់អស់ទាំងកូនដែលទ្រង់ទទួលបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាត្រូវសេចក្តីផ្ចាញ់ផ្ចាលនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូចជាកូនហើយត្បិតតើមានកូនឯណាដែលឪពុកមិនវាយផ្ចាលនោះតែបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាមិនដែលត្រូវផ្ចាញ់ផ្ចាលសោះជាសេចក្តីដែលគ្រប់គ្នាត្រូវរងទ្រាំនោះអ្នករាល់គ្នាជាកូនឥតខាន់ស្លាទេមិនមែនជាកូនពិតប្រាកដឡើយសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងខខាងលើបង្ហើបឲ្យយើងសួរជាសំណួរសំហេតុផលមួយថាហេតុអីបានជាមនុស្សសុចរិតចាំបាច់ត្រូវរងទុក្ខជួនកាលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះអង្គមានជំងឺរហូតដល់ធ្វើអីអត់កើតគាត់ត្រូវដេកនៅលើគ្រែរស់តែម្នាក់ឯងជួនកាលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគាត់ឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកដែលមិនអាចពិពណ៌នាប្រាប់អ្នកណាបានយប់ឡើងគាត់អាចធ្វើការម្យ៉ាងបានគឺគាត់ដកដង្ហើមធំប៉ុន្តែដោយសារតែទុក្ខលំបាកទាំងអស់នោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រើគាត់ដើម្បីយកមកចែកចាយអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអស់លោកអ្នកស្ដាប់ឮពីទីបន្ទាល់របស់គាត់ដូច្នេះបើយើងវះកាត់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងមូលដើម្បីរកឲ្យឃើញបេះដូងនៃព្រះបន្ទូលយើងអាចរកឃើញថាបេះដូងនៃព្រះបន្ទូលសំដែងថាកូនព្រះគ្រប់រូបត្រូវរងទុក្ខព្រះគម្ពីរមិនបានធ្វើការប្រកែកប្រណាំងឬដោះសារអ្វីពីដំណើរនេះទេព្រះគម្ពីរសំដែងត្រង់ត្រង់ថាដំណើរនោះគឺជារឿងពិតគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក34ខ19បានចែងថាមនុស្សសុចរិតតែងកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក5ខ7ចែងពីដំណើរនេះដែរថាមនុស្សកើតមកតែងមានសេចក្តីវេទនាដូចជាផ្កាភ្លើងចេះតែហើរទៅលើដែរលោកយ៉ូហានក៏បានកត់ត្រាទុកពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ33ថាខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយសាវកប៉ុលគាត់បញ្ជាក់ពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ12ថាឯអស់អ្នកណាដែលចង់រស់ដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះនឹងត្រូវមានសេចក្តីបៀតបៀនដែរហេតុអីបានជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវរងទុក្ខយើងមិនអាចរកចម្លើយណាបានងាយស្រួលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះទេម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទាំងមូលយើងមិនអាចរកឃើញខណាមួយដែលអាចឆ្លើយឲ្យចំថាខ្មៅឬសចំពោះសំណួរនេះបានដែរលោកគ្រូមេរុគឺបណ្ឌិតម៉ាគីបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលទាំងមូលលោករកឃើញពីមូលហេតុ7យ៉ាងដែលកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវរងទុក្ខហើយយើងសូមយកគំនិតរបស់លោកទាំង7យ៉ាងនោះមកចែកចាយជូនលោកអ្នកបងប្អូនដូចរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះមូលហេតុ6យ៉ាងត្រូវយកមកពិចារណានៅថ្ងៃនេះរីឯមូលហេតុមួយយ៉ាងទៀតយើងនឹងសិក្សាជាមួយនឹងសេចក្តីផ្សេងទៀតនៅក្នុងមេរៀនលើកក្រោយកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបរងទុក្ខដោយសារមានមូលហេតុ7យ៉ាងមូលហេតុទី1 យើងរងទុក្ខដោយសារយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រព្រឹត្តកិរិយាល្ងង់ខ្លៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គទោះយើងមានការលូតលាស់នៅក្នុងជំនឿដល់កម្រិតណាក៏ដោយក៏នៅតែប្រព្រឹត្តកិរិយាល្ងង់ខ្លៅព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក2ខ20បានចែងថាបើអ្នកទ្រាំឲ្យគេវាយដោយអំណត់ដោយព្រោះបានធ្វើបាបនោះតើនឹងមានសេចក្តីប្រសើរអ្វីតែបើអ្នកបានប្រព្រឹត្តល្អហើយទ្រាំឲ្យគេធ្វើទុក្ខដោយអត់ទ្រាំវិញនោះទើបជាការដែលគប់ព្រះហឫទ័យនៅចំពោះព្រះមែនពាក្យថាអំពើបាបមានន័យថាយើងប្រព្រឹត្តមិនបានគ្រប់លក្ខដូច្នេះសាវកពេត្រុសសម្ដែងថាបើយើងរងទុក្ខដោយសារកិរិយាល្ងង់ខ្លៅរបស់យើងយើងសមនឹងទទួលទុក្ខលំបាកបែបនោះហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជួងកាលយើងបាក់របស់រកស៊ីមួយដែលយល់ថាបានចំណេញច្រើនលុះដល់យើងលងទៅក្នុងមុខរបស់រកស៊ីនោះទើបយើងដឹងថាបើយើងមិនរករបស់នោះវិញប្រហែលជាមិនខាត់ឡងចង់អញ្ចឹងទេខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គ្រួសារខ្លះដែលគាត់ពីដើមជាអ្នកមានបាក់របស់រកស៊ីដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារនោះទៅជាក្រីក្ររហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះអ្នកជឿប្រអងមួយរូបបាននិយាយប្រាប់គ្រូគង្វាលរបស់គាត់ថាលោកគ្រូខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តកិរិយាល្ងង់ខ្លៅខ្លាំងណាស់ប្រពន្ធខ្ញុំហើយនិងខ្ញុំមានការជួចចត់ជាមួយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងទៅនេះខ្ញុំធ្វើការពេលយប់ហើយមានស្ត្រីម្នាក់ធ្វើការពេលយប់ដូចខ្ញុំដែរយើងទាំងពីរយល់ចិត្តគ្នាហើយជួងការនាងបានថ្នាក់ថ្នមខ្ញុំខ្ញុំក៏បានថ្នាក់ថ្នមនាងដែរមិនយូរប៉ុន្មានទំនាក់ទំនងរបស់យើងបានចូលជ្រៅរហូតដល់ទទួលទានអាហារពេលយប់ជាមួយគ្នាយើងទាំងពីរមិនបានធ្វើការអាក្រក់អ្វីហួសពីគ្រាន់តែទទួលទានអាហារជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះនោះទេប៉ុន្តែមានមនុស្សមាត់ដាច់ម្នាក់បាននាំរឿងនេះទៅប្រាប់ដល់ប្រពន្ធខ្ញុំតាំងពីពេលនោះមកប្រពន្ធខ្ញុំហើយនិងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទាស់ទែងគ្នាស្ទើរបែកបាក់គ្នាខ្ញុំមិនគួរលេងល្បែងឆ្កួតឆ្កួតបែបនេះទេករណីរបស់បុគ្គលខាងលើនេះគឺមិនមែនជាករណីដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនណាស់ដែលរងទុក្ខដោយសារកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបល្ងីល្ងើមូលហេតុទី2គ្រីស្ទបរិស័ទរងទុក្ខព្រោះគ្រីស្ទបរិស័ទប្រកាន់ជំហរលើសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីសច្ចរិតសម្រាប់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមធ្វើការធានា 100% ដល់អស់លោកអ្នកថាបើលោកអ្នកហ៊ានប្រកាន់ជំហរតាមសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីសច្ចរិតដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងនោះមនុស្សលោកមិនឲ្យតម្លៃលោកអ្នកទេគេមិនគ្រាន់តែមិនឲ្យតម្លៃទេគឺគេធ្វើឲ្យលោកអ្នកឈឺចាប់ទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកាយវិការទាំងការឆ្លើយតបចំពោះលោកអ្នកថែមទៀតផងចម្លើយនេះគឺមានកសិនស័ក្តិសិទ្ធិច្រើនណាស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់ជំហរឲ្យត្រូវនឹងសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីសច្ចរិតដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក3ខ14បានរៀបរាប់ពីដំណើរនេះដែរថាតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសច្ចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរគ្រីស្ទបរិស័ទច្រើនណាស់ដែលសម្រេចចិត្តប្រកាន់ជំហរដាច់អហង្ការជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយពួកគាត់ត្រូវរងទុក្ខដោយសារតែមូលហេតុនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រកាន់ជំហរសម្រាប់សេចក្តីពិតនិងសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានអ្នកដែលប្រកាន់ដោយភាពល្ងីល្ងើដែរមានបរិសម្ភារៈបានរអ៊ូដាក់ខ្ញុំថានៅកន្លែងធ្វើការអ្នកណាក៏រាប់គាត់នឹងជាសត្រូវដែរដោយសារតែគាត់ឈរនៅខាងព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែធៀបពិតបរិសនោះគឺប្រកាន់ជំហរតាមសេចក្តីពិតសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់តាមបែបល្ងីល្ងើគាត់ចេះតែនិយាយប៉ោចប៉ោចដាក់មនុស្សគ្រប់រូបពីព្រះជាម្ចាស់សូម្បីតែក្នុងពេលកំពុងរវល់ការងារនឹងក៏គាត់និយាយដដែលដដែលពីព្រះជាម្ចាស់ដែរគាត់ប្រកាន់ថាគាត់ខំធ្វើទីបន្ទាល់ប្រាប់គេទោះបីជាកំពុងធ្វើការងារក៏ដោយក្នុងករណីនេះបុរសម្នាក់នោះមិនមែនជាអ្នករងទុក្ខដោយសារការប្រកាន់ជំហរតាមសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេបុគ្គលម្នាក់នេះគឺកំពុងតែប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្ងីល្ងើនៅក្នុងការប្រកាន់ជំហរតាមសេចក្តីពិតនិងសេចក្តីសុចរិតវិញគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះអធិប្បាយពីរដងនៅក្នុងវិហារពេលគ្រូកំពុងអធិប្បាយបង្រៀនព្រះបន្ទូលគាត់ឆ្លៀតអធិប្បាយប្រាប់ម្នាក់ទៀតដែលអង្គុយនៅក្បែរគាត់គេស្អប់គាត់ដោយសារតែកិរិយានឹងគឺគាត់ប្រព្រឹត្តកិរិយាល្ងង់ខ្លៅបានជាគេស្អប់គាត់មូលហេតុទី3យើងរងទុក្ខពីព្រោះអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក11ខ31សាវកប៉ុលបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងរាល់គ្នាពិចារណាមើលក្នុងខ្លួនយើងនោះយើងមិនត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះទេផ្ទុយទៅវិញក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងមិនព្រមដោះស្រាយអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងជីវិតយើងទេព្រះជាម្ចាស់នឹងដោះស្រាយជំនួសព្រះអង្គដោះស្រាយដោយព្រានប្រដៅឬផ្ចាញ់ផ្ចាលយើងជាមិនខានឡើយមូលហេតុទី4ដែលកូនព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវរងទុក្ខដោយសារអំពើបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តកាលយើងមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះគម្ពីរកាឡាទីចំពុក6ខ7បានចែងថា កុំឲ្យច្រឡំឡើយនឹងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេត្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញអំពើបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តការយើងមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថ្វីត្បិតព្រះអង្គលាងសម្អាតរួចហើយមែនស្នាមនៃអំពើបាបនោះគឺស្ថិតនៅលើខ្លួនយើងលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកគ្រូមលត្រូធើបានធ្វើទីបន្ទាល់ពីដំណើរនេះបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលព្រះរួចហើយគេក៏នាំគាត់ទៅទទួលទានអាហារនៅភោជនីយដ្ឋាននៅទីនោះគ្រូគង្វាលភាកច្រើនបានសូមឲ្យគេយកទឹកសូដាដបធំធំមកទទួលទានលោកគ្រូអធិប្បាយរូបនោះមិនបានទទួលទានទឹកសូដាច្រើនទេគេបានសួរដល់លោកគ្រូថាហេតុអីបានជាលោកគ្រូទទួលទានតិចម្លេះលោកគ្រូឆ្លើយថាពេលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ប្រទានចិត្តថ្មីដល់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានប្រទានក្រពះថ្មីឲ្យខ្ញុំទេការលោកមិនទាន់ជឿព្រះនៅឡើយលោកទទួលទានស្រារហូតដល់ទៅជាអ្នកប្រមឹកស្រាបានធ្វើឲ្យក្រពះរបស់លោកទៅជាខូចឥឡូវលោកមិនអាចទទួលទានទឹកក្រូចដែលមានជាតិសូដាច្រើនពីព្រោះលោកមានជំងឺក្រពះលោកកំពុងរងទុក្ខដោយសារអំពើបាបដែលលោកបានប្រព្រឹត្តការលោកមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមូលហេតុទី5កូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវរងទុក្ខដោយកិរិយាប្រព្រឹត្តអំពើបាបដោយមិនដឹងខ្លួននៅក្នុងករណីដូចជាលោកយ៉ូបជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ហេតុអីបានជាលោកយ៉ូបរងទុក្ខលំបាកលោកយ៉ូបគឺជាមនុស្សសច្ចរិតមួយរូបដែលនៅក្នុងសម័យនោះពិបាករកមនុស្សណាប្រព្រឹត្តសេចក្តីសច្ចរិតដូចជាគាត់ណាស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកទទួលការរងទុក្ខនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកលោកយ៉ូបទទួលការរងទុក្ខពីព្រោះលោកចង់បង្ហាញដល់សាតាំងដល់ពិភពបិសាចនិងដល់ទេវតានៃស្ថានសួគ៌ថាលោកមិនមែនជាមនុស្សកំណាញ់ក្រៅតម្រាឬជាមនុស្សដែលមិនគិតគូរដល់អ្នកក្រីក្រទេលោកយល់ថាលោកស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បានជាលោកប្រព្រឹត្តសេចក្តីសច្ចរិតព្រះជាម្ចាស់ចង់បង្រៀនដល់លោកយោបថាលោកយោបមិនត្រូវទុកចិត្តលើសេចក្តីសច្ចរិតផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះនោះទេលោកយោបបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលលោកមិនដឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មិនដែលមានចិត្តចង់ទទួលរងទុក្ខដូចជាលោកយោបឡើយមូលហេតុទី6គ្រីស្ទបរិស័ទរងទុក្ខពីព្រោះជំនឿនៅក្នុងជំពូក11យើងឃើញរួចមកហើយថាមានពួកបរិស័ទរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនរងទុក្ខដោយសារជំនឿលោកទាំងនោះបានបង្ហាញអំពីរូបភាពនៃជំនឿឲ្យសាធារណជនឃើញពួកបរិស័ទខ្លះទទួលជ័យជំនះដោយសារជំនឿខ្លះទៀតទទួលជ័យជំនះដោយសារគេសម្លាប់ដោយដាវខ្លះទៀតទទួលជ័យជំនះដោយគេសម្លាប់គប់នឹងថ្មនៅក្នុងករណីគ្រីស្ទបរិស័ទជនជាតិបារាំងដែលគេហៅខ្លួនគេថាជាក្រុមយ៉កណតដែលបាននាំគ្នាតស៊ូក្នុងចលនាមួយដែលគេយល់ថាអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិគេបានទោះបីជាគេដឹងថាគេត្រូវស្លាប់ក៏ដោយគឺគេធ្វើការតស៊ូដោយជំនឿសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់គេនៅក្នុងពេលនោះគេសរសេរបាវចនាសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់គេពេលគេធ្វើការតស៊ូគឺបើព្រះជាម្ចាស់ឈរខាងយើងហើយតើមាននរណាហ៊ានទាស់ទៅទឹងនឹងយើងពួកបរិស័ទរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនគ្នាណាស់ដែលរងទុក្ខដោយសារគេជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបានសិក្សានៅមូលហេតុ6យ៉ាងរួចទៅហើយដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់យើងមិនអាចពិចារណាសេចក្តីផ្សេងទៀតនឹងមូលហេតុទី7បាននៅក្នុងពេលនេះទេយើងនឹងធ្វើការសិក្សាអំពីមូលហេតុទី7រួមទាំងមេរៀនផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលសិក្សាលើកក្រោយពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
I'm not afraid to die. នងបែបយ៉ាងដែរ
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ